Գլուխ 7-րդ. Մուրացկանը. Ժամն արդեն ուշ էր։ Տիկին դը Վիլֆորը խոսեց Փարիզ վերադառնալու մասին, մի բան, որ չհամարձակվեց անել Տիկին Դանգլարը, չնայած իր ակնհայտ տկարությանը։ Եվ այդպես, իր կնոջ խնդիրքով Վիլֆորն առաջինը մեկնելու նշան տվեց։ Նա Տիկին Դանգլարին տեղ առաջարկեց իր լանդոյում, որպեսզի կինը խնամի նրան։ Դանգլարը Կավալկանտի հետ գործնական հետաքրքրագույն խոսակցության մեջ խորասուզված, ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում տեղի ունեցածի վրա։ Տիկին դը Վիլֆորից սրվակը խնդրելիս Մոնտեկրիստոն նկատեց, ինչպես Վիլֆորը մոտեցավ Տիկին Դանգլարին և հասկանալով նրա դրությունը, կռահեց, թե նա ինչ ասաց, չնայած Վիլֆորը խոսում էր այնքան ցածրաձայն, որ Տիկին Դանգլարն ինքը հազիվ լսեց նրան։ Կոմսն առանց ընդդիմանալու թողեց, որ Մորելը, Դեբրեն և Շատորենոն ձիերը հեծնեն, իսկ երկու տիկնակ գնան Վիլֆորի Լանդոն, մյուս կողմից Դանգլարը, որն ավելի ու ավելի էր հիանում հայր Կավալկանտիով, հրավիրեց նրան իր կարետը։ Ինչ վերաբերում է Անդրեա Կավալկանտիին, ապա նա քայլերն ուղեց դեպի դարպասի մոտ նրան սպասող Տիլբյուրին, որին լծված էր հսկա աշխետ ձի, իսկ չափազանց անգլիականացած տեսքով մի գրում ոտների ծայրերին կանգնած բռնել էր ձի ուսանձը։ Ճաշի ժամանակ Անդրեան քիչ էր խոսում։ Նա շատ խելամիտ պատանի էր և ակամայից վախենում էր որևէ հիմարություն ասել այդքան հարուստ և ազդեցիկ մարդկանց շրջապատում։ Բացի այդ, նրա լայն բացված աչքերը տագնապալից կանգ էին առնում թագավորական դատախազի վրա։ Հետո նրան տիրացավ Դանգլարը, որը հարևանցի հայացք նետելով ծեր, խստաբարո մայորի ու նրա բավականին երկչոտ որդու վրա, և այդ բոլոր հատկանիշները համադրելով Մոնտեկրիստոյի սիրալիրության հետ, որոշեց, որ գործ ունի որևէ Նաբոբի հետ, որը Փարիզ է ժամանել իր ժառանգի բարձրաշխարհիկ դաստիարակությունը կատարելագործելու համար։ Այդ պատճառով նա չտեսնված բարեհաճությամբ էր զննում մայորի ճկույթին շողշողացող հսկայական ադամանդը, քանզի մայորը հեռանկատ ու փորձված մարդ լինելով և վախենալով, թե հանկարծ որևէ բան չպատահի իր թղթադրամներին, դրանք անմիջապես վերածել էր թանկարժեք իրերի։ Այնուհետև, ճաշից հետո, ձևացնելով, թե զրուցում է արդյունաբերության և ճամփորդությունների մասին, նա հարցուփորձ արեց հորն ու որդուն նրանց ապրելակերպի մասին, իսկ հայրը և որդին, նախազգուշացված լինելով, որ հենց Դանգլարի մոտ է ընթացիկ հաշիվ բացվելու նրանց համար, մեկին միանվագ 48,000 ֆրանկ, մյուսին տարեկան 50,000 լիվր, շատ բայրացկամ էին բանկիրի հետ և լի էին այնպիսի սիրալիրությամբ, որ պատրաստ էին սեղմել նրա ծառաների ձեռքը, միայն թե ելք տան իրենց երախտագիտությանը։ Այն հարգանքը, մենք նույնիսկ կասեինք այն ակնածանքը, որ Կավալկանտին ներշնչեց Դանգլարին, կրկնապատկվում էր ևս մի հանգամանքով։ Մայորը, հավատարիմ մնալով Հորացիոսի սկզբունքին, «Նիլ ադմիրարի, ոչ մի բանից չզարմանալ», բավարարվեց, ինչպես տեսանք, նրանով, որ ցույց տվեց իր իրազեկությունը, հայտնելով, թե որ լճում են որսում լավագույն քարալեզները։ Դրանից հետո նա լուր կերավ այդ ձկանի իր բաժինը։ Եվ Դանգլարը հանգեց այն եզրակացության, որ այդպիսի շռայլությունը սովորական բան է Կավալկանտիների փառավոր հետնորդի համար, որը հավանաբար իր տանը Լուկայում սնվում է Շվեյցարիայից ուղարկված կարմրախայտ ձկով և լանգուստներով, որոնք Բրետանից բերվում են նույն ձևով, ինչպես կոմսը ստացել է քարալեզները Ֆուզարո լճից և թառապները Վոլգայից։ Այդ պատճառով նա ակնհայտ բարյացակամությամբ լսեց Կավալկանտիի խոսքերը։ «Վաղը, պարոն, ես պատիվ կունենամ գործով ձեզ մոտ գալու»։ «Իսկ ես, պարոն», պատասխանեց Դանգլարը, «երջանիկ կլինեմ ընդունել ձեզ»։ Դրանից հետո նա առաջարկեց Կավալկանտիին, եթե որդուց բաժանվել նարքելք չի լինի, տանել նրան միջև արքայազների հյուրանոցը։ Կավալկանտին պատասխանեց, որ իր տղան վաղուց արդեն սովորել է երիտասարդ մարդու ինքնուրույն կյանք վարել, դրա համար ունի սեփական ձիեր ու կարգեր, և քանի որ նրանք այստեղ են եկել զատ-զատ, ապա ինքը պատճառ չի տեսնում այստեղից մենակ չմեկնելու։ Եվ այդպես մայորը նստեց դանգլարի կարեթը։ Բանկիրը տեղավորվեց նրա կողքին, ավելու ավելի հիանալով այդ մարդու ողջամիտ դատողություններով, խնայողության և կարգասիրության մասին, որոնք սակայն չէին խանգարում նրան տարեկան 50,000 ֆրանկ տալ որդուն, իսկ դրա համար պահանջվում էր 500 կամ 600,000 տարեկան եկամուտ։ Մինչ այդ Անդրիան առավել կարևորության համար նախատում էր իր գրումին այն բանի համար, որ նա ձին չի բերել դարպասի մոտ, այլ սպասել է շքամուտքի առաջ և դրանով իսկ ստիպել նրան ամբողջ 30 քայլ ճանապար անցնել Տիլբյուրիին հասնելու համար։ Գրումը հնազանդորեն լսեց դիտողությունը։ Ձիուն զսպելու համար, որն անհամբերությամբ դոփում էր գետինը, նա ձախ ձեռքով բռնեց երասանակները, իսկ աջ ձեռքով սանձը մեկնեց Անդրիային, որը վերցրեց այն և լաքած կոշիկի մեջ սեղմված ոտքը դրեց ոտնակին։ Այդ ժամանակ ինչ-որ մեկը ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Անդրիան շուռ եկավ, մտածելով, որ դանգլարը կամ Մոնտեքրիստոն մոռացել են ինչ-որ բան ասել նրան, և այդ մասին հիշել են վերջին րոպեին։ Բայց նրանց փոխարեն Անդրիան տեսավ տարօրինակ մի դեմք, արևից խանձված, թավ մորուքով պատած, ածխի նման վառվող աչքեր և ծաղրական ժպիտ, որը բացում էր 32 փայլուն, սպիտակատամներ, ագահ ու սուր, ինչպես գայլի կամ չախկալի ատամները։ Ջերմակող, անփայլ մազերով ծածկված գլուխը կապված էր կարմիր, վանդակավոր թաշկինակով, վտիտ ու ոսկրոտ մարմնի վրա հագած էր ծայր աստիճան քրքրված ու կեղտոտ բլուզ, և թվում էր, թե այդ մարդու ամեն մի շարժումի ժամանակ նրա ոսկորները, իրար զարկվելով, պետք է ձայն հանեն, ինչպես կմախքի ոսկորները։ Անդրեյ ուսը թոթվող ձեռքը, առաջինը, որ տեսավ Անդրիան, նրան հսկայական թվաց։ Իր Տիլբյուրիի լապտերի լույսի տակ ճանաչեց նա արդյոք այդ դեմքը, թե պարզապես ապշած էր այդ մարդու սարսափելի տեսքից, մենք չգիտենք։ Համենայն դեպս նա ցնցվեց ու ետ քաշվեց։ «Ինչ եք ուզում ինձնից», ասաց նա։ «Ներեցեք պատվելիս», ձեռքը կարմիր գլխաշորին մոտեցնելով պատասխանեց մարդը։ «Գուցե խանգարեցի ձեզ, բայց ես ասելու բան ունեմ»։ «Գիշերով ողորմություն չեն խնդրում», ասաց գրումը, ցանկանալով իր տիրոջն ազատել ձանձրացնող թափառաշրջիկից։ «Ես ողորմություն չեմ խնդրում»։ Ծաղրաբար ժպտալով ասաց անծանոթը, և նրա ժպիտի մեջ այնպիսի սարսափելի մի բան կար, որ ծառան տեղի տվեց։ «Ես միայն ցանկանում եմ մի քանի բառ ասել ձեր տիրոջը, որը երկու շաբաթ առաջ մի հանձնարարություն էր տվել ինձ»։ «Լսեք», իր հերթին ասաց Անդրիան բավականին հաստատուն ձայնով, որպեսզի ծառան չնկատի նրա հուզմունքը։ «Ինչ եք ցանկանում, ասացեք շուտ, բարեկամ»։ «Ես ուզում եմ», հազիվ լսելի ձայնով ասաց կարմիր գլխաշորով մարդը։ «Ես ուզում եմ, որ դուք ազատեք ինձ ոտքով Փարիզ վերադառնալու նեղությունից. ես շատ հոգնած եմ և այնքան լավ չեմ ճաշել, որքան դու, դրա համար հազիվ եմ կանգնում ոտքի վրա»։ Անդրիան այդ տարօրինակ դիմումը լսելով ցնցվեց։ «Բայց վերջապես ինչ եք ցանկանում», հարցրեց նա։ «Ես ուզում եմ, որ քո փառավոր կառքով տեղ հասցնես ինձ»։ Անդրիան գունատվեց, բայց ոչինչ չպատասխանեց։ «Այո, պատկերացրու», ասաց կարմիր գլխաշորով մարդը, ձեռքերը գրպանները խոթելով և հանդգնորեն նայելով երիտասարդին։ «Ես այդ եմ ուզում, լսում ես, իմ փոքրիկ Բենեդետո»։ Այդ անունը լսելով Անդրիան ըստ երևույթին ավելի զիջող դարձավ։ Նա մոտեցավ գրումին և ասաց. «Ես իսկապես այս մարդուն հանձնարարություն էի տվել, և նա պետք է ինձ հաշիվ տա. ոտքով գնացեք մինչև ուղեկալը, այնտեղ կառք վարձեք, որպեսզի շատ չուշանաք»։ Զարմացած ծառան հեռացավ։ «Թույլ տվեք գոնե կառքս տվերոտեղ կանգնեցնեմ»։ «Դրան դեմ չեմ, սպասիր, ես ինքս հարմար տեղ կտանեմ քեզ»,  ասաց կարմիր գլխաշորով մարդը։ Նա բռնեց ձիուսանձը և Տիլբյուրին տարավ մի մութ անկյուն, որտեղ իսկապես ոչ ոք չէր կարող տեսնել, թե նրան ինչ պատվի է արժանացնում Անդրիան։ «Ես շքեղ կառքով մանգալու միտք չունեի», ասաց նա։ «Չէ, ես պարզապես հոգնել եմ և, ի դեպ, ուզում եմ խոսել քեզ հետ գործերի մասին։ Դե, նստեք, ասաց Անդրիան։ Ափսոս որ մութ էր, որովհետև հետաքրքիր տեսարան էր մետաքսե բարձերին բազմած այդ քրչոտը և նրա կողքին կարգը վարող պճնագեղ երիտասարդը։ Անդրիան ամբողջ գյուղը կտրեց անցավ առանց մի բառ արտասանելու, նրա ուղեկիցն էլ լուռ էր և միայն ժպտում էր, ասես շատ գոհ այն բանից, որ օգտվում է այսպիսի փառահեղ փոխադրամիջոցից։ Հենց որ նրանք դուրս եկան օտելից, Անդրիան աչք հածեց շուրջը համոզվելու համար, որ նրանց ոչ ոք չի կարող տեսնել կամ լսել, հետո կանգնեցրեց ձին և ձեռքերը կրծքին խաչելով շրջվեց կարմիր գլխաշորով մարդու կողմը։ «Լսեք», ասաց նա։ «Ինչ եք ուզում ինձնից, ինչու եք խախտում իմ հանգիստը»։ «Չէ», ասա տեսնեմ տղաս, «ինչու չես վստահում ինձ»։ «Ինչում չեմ վստահում»։ «Ինչում, դեռ հարցնում ես»։ «Ես ու դու բաժանվեցինք վարս կամուրջի վրա, դու ինձ ասացիր, որ գնում ես Պիեմոնտ ու Տոսկանա»։ «Ամենևին էլ ոչ, դու հայտնվեցիր Փարիզում»։ «Իսկ դա ինչով է խանգարում ձեզ»։ «Ոչ մի բանով, ընդհակառակը, ես հուսով եմ, որ դա ինձ օգուտ կբերի»։ «Այ թե ինչ», ասաց Անդրիան։ «Դուք ուրեմն միտք ունեք ինձ առուծախի առարկա դարձնել»։ «Թող այդ ճրճրան բառերը»։ «Նախազգուշացնում եմ, որ դա անօգուտ է, քերի կադրուս»։ «Դեռ մի բառ կնա, փոքրիկ»։ «Դու ինքդ պետք է իմանաս, թե ինչ է ասել դժբախտություն, իսկ դժբախտությունը մարդուն նախանձ է դարձնում»։ «Ես ենթադրում էի, թե դու թափառում ես Պիեմոնտում ու Տոսկանայում և Չիչերոնեի կամ Բեռնակրի չարքաշ կյանք ես վարում»։ «Ես ամբողջ հոգով խղճում էի քեզ, ինչպես կխղճայի հարազատ որդուս»։ «Հիշում ես, չէ, ես քեզ միշտ որդի էի անվանում»։ «Դե հետո»։ «Հետո ինչ»։ «Այ դու վառոդ, մի քիչ համբերիր»։ «Ես շատ համբերատար եմ»։ «Դե վերջացրեք»։ «Եվ հանկարծ ես քեզ հանդիպում եմ ուղեկալի մոտ, Տիլբյուրին նստած, գրումի ուղեկցությամբ, նորակար զգեստներ հագած»։ «Դու ինչ է, ոսկե բերհանք ես գտել, թե մակլերի արտոնագիր ես գնել»։ «Ուրեմն դուք նախանձում եք»։ «Ոչ, ես պարզապես գոհ եմ»։ «Այնքան գոհ, որ ցանկացա շնորհավորել քեզ, փոքրիկ»։ «Բայց շատ էլ պատշաճ չէի հագնված և դրա համար նախազգուշական միջոցներ ձեռք առա քեզ չանվանարկելու համար»։ «Լավ նախազգուշական միջոցներ են»։ Ասաց Անդրիան։ «Խոսում եք ինձ հետ ծառայի ներկայությամբ»։ «Ինչ արած տղաս, խոսեցի, երբ հաջողվեց հանդիպել քեզ»։ «Քո ձին արագավազ է, կարգը թեթև, և ինքդ էլ օձածական նման լպրծուն ես»։ «Եթե այսօր քեզ ձեռքիցս բաց թողնեի, թերևս երբեք չէի բռնի»։ «Դուք տեսնում եք, որ ես ամենևին էլ չեմ թաքնվում»։ «Երջանիկ մարդ ես»։ «Շատ կցանկանայի նույնն ասել իմ մասին, բայց ես թաքնվում եմ»։ «Եվ բացի այդ վախենում էի, որ դու ինձ չես ճանաչի, սակայն ճանաչեցիր»։ Ավելացրեց կադրուսը գարշելի ժպիտով։ «Քո կողմից դա մեծ սիրալիրություն էր»։ «Դե լավ», ասաց Անդրիան։ «Ինչ եք ուզում»։ «Ինչու հին ընկերոջդ հետ դու քով ես խոսում»։ «Դա լավ չէ, Բենեդետո»։ «Տես հա, ես պահանջկոտ կդառնամ»։ Այդ սպառնալիքը մեղմացրեց Անդրեայի զայրույթը, նա զգում էր, որ ստիպված է զիջել։ «Լավ չես անում, որ ինձ հետ այդպես ես վարվում, կադրուս», ասաց նա։ «Դու ինքդ էլ ասում ես, որ մենք հին ընկերներ ենք, դու մարսելցի ես, իսկ ես»։ «Ուրեմն հիմա գիտես, թե որտեղացի ես»։ «Ոչ, բայց ես մեծացել եմ Կորսիկայում»։ «Դու ծերս և համար, ես երիտասարդ եմ ու չզիջող»։ «Վատ կլինի, եթե սկսենք սպառնալ միմյանց, ավելի լավ է ամեն ինչ բարեկամաբար որոշենք»։ «Ես ինչով եմ մեղավոր, որ ճակատագիրը ժպտաց ինձ, իսկ քո բախտն առաջվապես չի բերում»։ «Ուրեմն իսկապես բախտը ժպտացել է քեզ»։ «Ուրեմն այդ գրումը Տիլբյուրին և հագուստը դվարձով չեն»։ «Ինչ կա որ»։ «Ավելի լավ»,» ասաց կադրուսը, որի աչքերն ագահությունից փայլում էին։ «Դու ինքդ շատ լավ տեսար ու հասկացար, դրա համար էլ խոսեցիր ինձ հետ»,» ասաց Անդրիան ավելի հուզվելով։ «Եթե գլուխս կապած լիներ թաշկինակով, ինչպես քոնը, հայքիս կեղտոտ բլուզ լիներ և ոտքերիս ծակ կոշիկներ, դու չէիր աշխատի ճանաչել ինձ»։ «Այ տեսնում ես, թե ինչքան ես արհամարում ինձ, փոքրիկ»։ «Լավ չէ»։ «Հիմա, երբ ես քեզ գտա, ոչ մի բան չի խանգարում, որ ավելի լավ մահուդ հագնեմ»։ «Ախր ես գիտեմ քո բարի սիրտը»։ Եթե երկու կոստյում ունես, մեկն ինձ կտաս։ Չէ, որ ես տալիս էի քեզ իմ բաժին սուպը և բակլան, երբ ուտելու մեծ ցանկություն էիր ունենում։ Դա ճիշտ է, ասաց Անդրիան։ Այ, թե ախորժակ ունեիր, հիմա էլ ախորժակը լավ է, դե իհարկե, ծիծաղելով ասաց Անդրիան։ Պատկերացնում եմ քիչ առաջ ինչպես ճաշեցիր այդ իշխանի տանը։ Նա իշխան չէ, նա միայն կոմս է։
Կոմս? Հարուստ է։
Այո, բայց նրա հետ հույս չկապես, այդ պարոնի հետ գործ ունենալն այնքան էլ հեշտ չէ։ Մի անհանգստանա։ Քո կոմսին ձեռք տալու միտք չունեմ, կարող ես պահել նրան քեզ համար։ Բայց իհարկե, ավելացրեց Կադրուսը, որի շորթերին հայտնվել էր նույն գարշելի ժպիտը։ Դրա համար դու պետք է քսակդ բացես։ Քեզ ինչքան է պետք։ Կարծում եմ, որ ամիսը 100 ֆրանկով։ Հը՞։ Ես կարող եմ գոյությունս պահպանել։ 100 ֆրանկով։ Դու ինքդ էլ իհարկե հասկանում ես, որ դրանով լավ ապրել չի լինի, բայց 150 ֆրանկով շատ լավ կկառավարվեմ։ Ահա քեզ 200, ասաց Անդրիան։ Եվ Կադրուսի ձեռքը դրեց 10 լուիդոր։ Լավ, ասաց Կադրուսը։ Ամեն ամսի մեկին արի դռնապանիս մոտ և կստանաս նույնքան։ Խնդրեմ, դարձյալ նվաստացնում ես ինձ։ Ինչու՞։ Ստիպում ես դիմել ծառաներիդ։ Ոչ, գիտես ինչ, ես ուզում եմ գործ ունենալ միայն քեզ հետ։ Լավ, ամեն ամսի մեկին արի ինձ մոտ և քանի դեռ վճարեն իմ եկամուտը, դու կստանաս քո բաժինը։ Այո, այո, տեսնում եմ, որ չեմ սխալվել։ Դու հիանալի տղա ես և լավ է, երբ հաջողությունը բաժին է ընկնում այսպիսի մարդկանց։ Դե պատմիր, բախտն ինչպես ժպտաց քեզ։ Ինչի՞ է պետք, հարցրեց Կավալկանտին։ Նորից անվստահություն։ Ամենևին, ես գտել եմ հորս։ Իսկական հորդ։ Դե, քանի որ նա փող է տալիս ինձ, այդ իսկ պատճառով դու հավատում և հարգում ես։ Ճիշտ ես անում։ Իսկ հորդ անունն ի՞նչ է։ Մայոր Կավալկանտի։ Եվ նա քեզնից գոհ է։ Դեռևս կարծեմ գոհ է։ Իսկ ում օգնությամբ կտար նրան։ Կոմս Մոնտեքրիստոյի, որի մոտ քիչ առաջ հյուր էիր։ Այո, լսիր, քանի որ նա զբաղվում է դրանով, աշխատիր, որ ինձ էլ մեկի պապիկը դարձնի։ Թերևս, ես կխոսեմ նրա հետ քո մասին, իսկ մինչ այդ ինչ ես անելու։ Ես։ Այո, դու։ Շատ հաճելի է, որ հոգեստանում այդ մասին, ասաց Կադրուսը։ Ինձ թվում է, առարկեց Անդրիան, քանի որ դու հետաքրքրվում ես ինձնով, ես էլ իրավունք ունեմ մի քանի հարց տալու։ Ճիշտ է, ես սենյակ կվարձեմ պատկառելի մի տան մեջ, վայելուչ կհագնվեմ, ամեն օր կսափրվեմ և կգնամ սրճարան թերթ կարդալու, երեկոները կգնամ թատրոն կլերկների ընկերախմբի հետ, առհասարակ հանգստի գնացած հացագործի կյանք կվարեմ, ես միշտ երազել եմ այդ մասին։ Ինչ կա որ, վատ չէ, եթե կատարած ես քո մտադրությունը և ողջամիտ լինես, ամեն ինչ հիանալի կընթանա։ Տեսեք այս բոսյուեին, իսկ դու ինչ ես դառնալու, ֆրանսիացի պեր։ Բացառված չէ, ասաց Անդրիան։ Մայոր Կավալկանտին գուցե և պեր է, բայց ցավոք սրտի ժառանգականությունն այդ հարցում վերացված է։ Խնդրում եմ առանց քաղաքականության, Կադրուս, դու արդեն ստացար այն, ինչ ուզում էիր, և մենք տեղ հասանք, այդ իսկ պատճառով դուրս արի ու չքվիր։ Ոչ մի դեպքում, բարեկամս, ինչպես թե։ Ինքը դատիր փոքրիկ, գլխից կարմիր թաշկինակ, սապոգներս առանց կոշկատակերի, ոչ մի փաստաթուղթ և գրպանումս 10 լուիդոր, չհաշված այն, ինչ կար արդեն այնտեղ, մի խոսքով ուղիղ 200 ֆրանկ։ Ախր ուղեկալի մոտ ինձ անպայման կձերբակալեն։ Արդարանալու համար ես ստիպված կլինեմ հայտարարել, որ դու ես ինձ տվել 10 լուիդորը։ Կսկսվի հետաքննություն։ Կիմանամ, որ ես առանց թույլտվության հեռացել եմ Տուլոնից և ինձ կալանավորների խմբի հետ կքշեն միջերկրականի ափերը, և նորից ես կդառնամ միայն համար 106 և մնաս բարով իմ երազներ, հանգստի գնացած հացագործի պես ապրելու մասին։ Ոչ մի դեպքում, տղաս, ես գերադասում եմ արժանավայել, կյանք վարել մայրաքաղաքում։ Անդրիան կիտեց հոնքերը։ Մայոր Կավալկանտի երևակայական զավակը, ինչպես ինքը խոստովանեց, շատ համառ էր։ Նա կանգնեցրեց ձին, արագորեն աչքացեց շուրջը և մինչ նրա հայացքը պրպտելով այս ու այն կողմ էր սահում, նրա ձեռքը։ Ասես պատահաբար գրպանը մնաց և շոշափեց գրպանում եղած ատրճանակի հրահանը։ Բայց այդ նույն ժամանակ Կադրուսը, որը ոչ մի րոպե աչքը չէր կտրում իր ուղեկցից, ձեռքը ետ տարավ ու կամացուկ բացեց իսպանական երկար դանակը, որը միշտ, առի դեպ, պահում էր իր մոտ։ Ընկերներն ակները վարժանի էին իրար և հասկացան այդ։ Անդրեան ձեռքը խաղաղորեն հանեց գրպանից և սկսեց շոյել իր շեկ բեղերը։ «Վերջապես երջանիկ կապրես, բարեկամ Կադրուս», ասաց նա։ «Այո, ձեռքիցս եկածը կանեմ դրա համար», պատասխանեց գարի կամուրջի պանդոկապանը, դանակը պատյանի մեջ խրելով։ «Լավ, գնանք Փարիզ, բայց ինչպես պետք է անցնես ուղեկալը առանց կասկածներ հարուցելու»։ Ինձ թվում է այդ հագուստով ավելի շատ վտանգի կենթարկվես կարգում նստած, քան ոտքով գնալիս։ «Սպասիր», ասաց Կադրուսը, «հիմա կտեսնես»։ Նա գլխին դրեց Անդրեայի գլխարկը, ուսերին գցեց մեծ օձիք ունեցող թիկնոցը, որը գրումը թողել էր կարգում, և կենտրոնացած տեսք ընդունեց անվանի տան ծառային վայել, երբ տերն ինքն է վարում կարգը։ «Իսկ ես այսպես գլխաբաց պիտի մնամ»,  հարցրեց Անդրեան։ «Մեծ բան է», փրկացրեց Կադրուսը, «այսօր սաստիկ քամի է, և կարող էր գլխարկդ քշել տանել»։ «Լավ», ասաց Անդրեան, «վերջացնենք այս հարցը»։ «Իսկ ով է քեզ խանգարում», ասաց Կադրուսը։ «Հուսով եմ, ոչ ես»։ Շշնջաց Կավալկանտին։ Ուղեկալն անցան բարեհաջող։ Հասնելով առաջին խոտորնակ փողոցին, Անդրեան կանգնեցրեց ձին և Կադրուսը ցած թռավ։ «Սպասիր», ասաց Անդրեան, «իսկ թիկնոցը և իմ գլխարկը»։ «Ինձ թվում է չես ցանկանում, որ ես մրսեմ», պատասխանեց Կադրուսը։ «Իսկ ես ինչ անեմ»։ «Դու երիտասարդ ես, իսկ ես արդեն ծերանում եմ»։ «Ցտեսություն, Բենեդետո»։ Եվ նա անհետացավ նրբանցքում։ «Ավաղ», հառաչելով ասաց Անդրեան, «մի թե աշխարում անհնարին է լիակատար երջանկությունը»։